Türkmenistanyň vilayet ilaty paxta ýygma çekilýär. Resmi taýdan entek ýygylan edilmedik paxta ýygma ýerlik häkimetler uzalky ýyllarda bolşýaly. Bu gezek hem öňünden girişdiler. Balkanda büjet işgärleri paxta äkidildi. Lewapda bolsa öňkü tutsaglara paxta çekiljek digwarada duýduruş berildi. Türme tutsaglygyndan azatlygy çykan we hasapda duran öňkü bendiler mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylacakdygy hakynda habarlaýdyldy. Muny anonimlik şertinde gürleşen Türkmen awadyň polisiýa bölümindäki çeşmeler we şäher ýaşaýjylarynyň bir näçesi tasdiklady.
Hasapda duran öňkü bendiler yerli polisiýa bölümlerine 20 awgustda çağrylyp başlandy. Olaryň ählisine ýakyn wagtda paxta gitmeli, el telefonlaryňyz elmidama açyk bolsun diýilip buyruk berildi.
Dip şehir polisiýa bölümindäki çeşme 21-nji awgustda gurrun berdi. Bu ýagda ýurtda paxta hasylyny ýygnamagyň başlanan döwrüne gabat geldi. Mundan öň Lewabyň edara kärhanalarynyň işgärlerine 20-nji awgustdan başlap paxta ýygmyna çekilip başlanjakdyklary duýdurulypdy. Şuňlar Balkan vilayetinde büjet edaralarynyň işgärleri paxta meýdanlaryna uradylýar. Günbatar vilayetiniň saglyk işgärlerinden häzirden özlerini derek ekin meýdanlarynda işlejek adamlary tutmak üçin günde 45 manatdan tapşyr talap edilipdir. Mektep mugallimleri bolsa 1-nji sentýabrdan başlap özlerine derek adam uğratmaly bolarlar. Bu arada Azatlyň Balkan vilayetindäki habarçysy 23-nji awgustda maglumat berdi. Türkmenistan'da ilatın dürlü katlaklarını paxta önümçülüğünde muht güyücü hükmünde işletmek tecrübesi yıllar boyu devam ediyor. Azatlık bilen anonim gürleşin polisi işari, kanun koruyucu daralarının işarilerinin hem paxta yığma adam iyi vermelidigini ve onların önkü bendileri paxta yığma uğratmak bilen yığım mövsümünde özlerine düşeyen madde agramı azaltmak isleyendigini aytti.
Polisi işgärleri öz hasabyna paxta ýygmy üçin işgärleri tutmaklygy derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna uradýarlar.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Türkmen awatly öňkü tutsaglaryň biri 2022-23-nji ýyllarda hem özüniň mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylandygyny gürrüň berdi.
Uçaska oýlaryň orununa paxta çykmaly ýerdiler. Men günä geçişe düştüm we 2 ýylyň dowamında yerli polisiýa bölümçesinde hasaba durýardym. Paxta mövsümünde maňa hatda başga taraplara hem gitmäge ruhsat berilmeýärdi. Uçaskowy, seniň gitjek ýerin ýok. Meniň gaharymy getirmän aýdylanyt. Bir kymanat özüňe hem pul işlärsiň diýerdi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmen awatly geçen ýylky tejribetini gürrüň berdi. Geçen ýyl mejburi paxta ýygmyna gatnaşdyrylan öňkü bendilerden günüň dowamında adından 65-70 kilogram paxta ýygmak talap edilipdir. Azatlyk bilen gepleşen ýene bir türkmen awatly şeýle gürrüň berýär.
Kemahalar paxta meýdanlaryna prokuratura işgärleri we polisiýa işgärleri aýlanýar. Normany ýygyp bilmedik öňkü bendilere polisiýa işgärleri tarapynyň haýwada atylýar. Meniň uçaska boýum adymna adynyň 60 kilogram paxta bolsun, ýogsa häsiýetnamaňy garalaryn diýerdi.
Dip öňkü bendi başyndan geçirenlerini aýdyp berdi. Türkmenawadyň ýaşaýjylary öňkü bendileriň ören agyr şertlerde ýaşaýanlygyna ünsi çekerler we olaryň işsiz hak hukuksuz galýanlygyny mydama polisiýanyň basyş astynda bolýanlygyny aýdýarlar.
Aslında polisiýa işgärleri hem paxta ýygmy üçin pul bermeli. Ýöne oňa derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna uğradýarlar. Ýol başçylar hem gol astyndaky işgärlerini öz wezipelerinde hyýanatçylykla peýdalanmaklygyna ruhsat berýärler.
Dip çeşme düşündürýär. Onuň törlerini öwren büjet edaralarynyň işgärleriniň yerine paxta ýygmagy uradylýan ýörite ýygymçylardan tapawutlylykda öňkü bendilere yerli polisiýa bölümleriniň işgärleri tarapyndan zähmet haky berilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenabadyň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Öň türme tutsaglygyny başdan geçiren ýaşaýjylary polisiýa tarapyndan edilýän ýygdyrly basyşlar paxta ýygmy bilen çäklenmeýär. Olar her bir bayramçylygyň öňýäni saklanýar. We wagtlaýynça ýetlapky tutsakhana salynýar. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä türme tutsaglygyny başdan geçiren ýaşaýjylara polisiýa tarapyndan edilýän ýygdyrly basyşlar paxta ýygmy bilen çäklenmeýär. Olar her bir bayramçylygyň öňýäni saklanýar we wagtlaýynça ýetlapky tutsakhana salynýar. Geçen ýyl ýurtda öňkü tutsaglar hem wagtlaýyn tutsak astyna düşen adamlar paxta ýygma çekilipdi. Şeýle de adyk nowatlarynda we bankomatlaryň öňünde pul çekmek üçin garaşyp duran adamlar polisiýa tarapyndan saklanyp göni paxta meýdanlaryna alınıp barlypdy. Türkmenistan'da büdjet işgärleri, etkerler ve mektep okuwçylary paxtany ýygmagy ýyllar boýy mejbur edilýärler. Halkara derejesindäki tanqidlere hökümetleriň hem halkara söwda kompaniýalarynyň türkmen paxtasynyň köpçülükligini ýüz öwürmegi ýaly ýazgarjy hereketlerine garamazdan türkmen hökümeti paxta önümçülüginde mejbur zähmeti ulanmak meselesini görmezlige salýar.